көннәрдә мәктәпне тәмамлаучылар югары уку йортына керү өчен документлар тапшыру белән мәшгуль. Һәр укучы документны 5 уку йортына тапшыра ала. Шуңа бүген кабул итү комиссияләрендә зур чиратлар хасил булды. Кабул итү комиссияләре эшләве абитуриентлар һәм аларның ата-аналары фикре белән Әлфия Бәдертин кызыксынды.
Кабул итү комиссияләрен эшләүенә 20 көннән азрак вакыт калып бара. Казан федераль университетында гаризалар айрыша юридик факультетка, математика һәм мәгълүмәт технологияләре институтына, геология һәм нефть, газ технологияләре институтына, журналистика һәм социология, икътисад факультетларына күп тапшырылган. Биредә бер урынга 20 кеше туры килә икән. Укырга керергә теләүчеләр арасында республика һәм Россия олимпиадаларына призлы урыннарны алучылар саны арткан. Гариза бирүчеләрнең географиясе киң. Рәсәйнең 35 төбәгеннән гаризалар бирәләр, дип хәбәр итә вузның матбугат хезмәткәрләре. Без КФУның прием комиссиясына чиратта торган берничә абитуриентлардан кая укырга керергә теләүләре белән кызыксындык.
Без Башкортстанның Туймазы районыннан, Туймазы шәһәреннән. Беренче гимназияны бетердек, Туймазыда медаль белән. Инде факультетка институт химии бүлдерәләр. Ханысын берничә җиргә документлар бирәсең. КХТ-га бирдек, КНН-да бирдек, монда оригиналларны бирдек. Баллары югары мы? Югары 202 балл.
Мен әлі исторический қолдыңдыға документы тапшырды. Мен яшы бізәнді жетті.
Біз өзіна қай шахарының 20-ші мәктептен. А документларын қай тапшырсың? На гостиничное дело. Нәрселерден екі бердің. Общество сдавала и английский на выбор.
А бұл қатын шырат қорқытмаймызсың сіздің? Бүніше сағатта бітірді бөлесін?
Йоқ, қорқытмай.
Бірнеше жерге тапшырамыз, Алла берсе. Интернет аша заявленияларны жібердік біз, но барыбірді өзіміз көріп кетесіміз келді. Ұшанышлырақ болсын үшін, анасы интернет аша бітен біз заявления ғына яздық. Қазір енді карточкаларында топшырабыз, медицинская справка, башқа документларында топшырабыз енді. Көріп те кетебіз енді.
Бу елны Россия буенча чыгарылыш сыйныф укучылары рус теле һәм математикадан мәҗбүри бердән дәүләт имтиханын тапшырдылар. Моннан тыш аларның сайлау буенча башка фәннәрдән БДИ тапшырырга мөмкинлекләре бар иде. Документларны иң күбендә 5 югары уку йортына тапшырырга ярый, ләкин 3 белгечлек буенча гына. Мөслим лицейын тәмамлаган Алсу Хабирова да документларын берничә җиргә тапшыру турында сөйләде.
Ну, егеләрнең дә бик куркыныч дип шулай уйламыйды инде, бик борчылдык. Бик әзерләндек, үзе бүтән оқымаған әзерін оқып, әмә ләкин егелар алайық қорқыныш болмады, барысы әйбәт болды. Результатларда бик нормальный ғана болды. Аннары документларыны мен беріп қойттым, КХТ-ға бердім, культура институтына бердім, һәм КФУ-ға бердім енді. Документтар бергенде проблемалар бик юк иде, бик әйлі вақыт қалектім, очередь келді. Менә хәлім вступительный экзаменнар творческий рәсем буенча КХТ-да. Мен Бостонда да бар инде, менә 8-ші көнне иң беренче КХТ-да. КФУ-да мен ТЗБУ-ның изо белән дизайн дигән дәрежем. Һәм әлеке КФУ-ны журналистика белән татар филология факультетына бердем. Шы экзаменнарны бирәм дә, алайса аннары результатларны көтәләр.